Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Garrantzitsuena, ez da gauzak nondik hartzen dituzun. Nora eramaten dituzun baizik. Jean-Luc Godard.
Dying of thirst, could I still be alive or worse? Where was I last? Parked on the street when a shadow was cast. Taking me out when a struggle ensued. What? was that hole in my shirt? And the blood that spilled to the floor like a dead man. Is blurred, and the voice off camera is heard, and the lighting's to blame. Tell the assistant director the same. Pulling away to a final dissolve, and the soundtrack provides a lush bed of streams. Before the screen fades to black and the credits rise above like the soul of a dead man wandering on like a dead man wandering along.
Koldo Almandozek ez du gehiago idatziko gaur zortzi gehigarrian. Eta agur esan zuen azkeneko zutabean, bide batez galdera batzuk utziz zintzilik airean, edo azken finean gauza bera dena, galdera batzuk eginez bere buruari. Zertarako, zeri, zergatik, zertaz idatzi. Edo hobe ez idaztea, edo zer galtzen dugun gauzak idatziz jasotzen ditugunean. Hala dio. Ikus, entzun, irakur garaian bizi gara. Eta honezkero konbentzituta nago, irudiz edo hitzez jasotzen ez ditugun une hoiek direla baliagarrienak. Kalean topo egin genueneko instantura, egun sentia baino lehen uretara sartu ginenekoa, lehen musuaren esperientziaren moduko une hoiek guztiak. Souvenir bihurtu ez ditugunak. Misterioa izaten jarraitzen dutenak. Guk hemen idatzi egiten dugu, edo beste batzuek idatzitakoak ekartzen ditugu. Eta ondoren irakurri egiten ditugu, eta ondoren doinuz bustitzen ditugu hitzak. Gure buruari sinestarazten diogu ikusten dugunari, idazgai dugunari, hainbat kapa erantzi ondoren, guztiz ezberdina dela kontatzen duguna. Eskaiolaz estalitako adreiluzko horma zaharrak bezala. Eta horrek egiten du erakargarri, hau guztia.
The last days left.
erretako paperak datoz berriro bueltan. Harriak erortzen dira zerutik. Izoztutako garbantzuak ematen dute. Justu kaleak buelta hartu, eta pintada hori agerian uzten duen lekuan. Zuk, duela zenbait urte, burua makurtu eta ezikusiarena egin zenuen leku horretan bertan. Eta gero galdetuko dute zergatik idatzi. Zertarako esan. Saturatutako garunak badaramatzagu lepo honi itxatxita hemendik ara. Hemendik ara ere espadira ailegatzen barrutik hainbeste ernegatzen gaituztelako kanporatu behar izaten ditugun hoiek denak. Zein duten helburu ez dakigunean. Nor nahi duten eriotzara kondenatu. Nor limurtu eta deblauki erdibitu. Eta batzuetan gorrotoarekin. Eta besteetan amodioarekin. Baina hor geratzen dira izkinaren batean. Eguzkiak erretako zuaitzosto antzuen antzera. Zerbaiti heldu nahian. Zerbait eragin nahian ernatutako garbantzu aldeak. Itzulerako bidea ez ahazteko jarri zituena norbaitekor. Hitzek betetzen ez duten guztia. Isiltasunak oihukatzen du. Askotan ez dakigu bietako zeinek. Daraman gugandik gehiago.
Alors il s'arrête de courir, de marcher, il peut plus avancer. Tout explose, le terrain lui tombe dessus, il le retient avec ses épaules, il est assez fort, mais finalement, d'un jour, deux jours, je sais pas, il est écrasé, il meurt. En somme, la première fois qu'il a pensé, il en est mort.
Pourquoi vous racontez des histoires comme ça?
Comme ça, un peu pour parler.
Pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler? Moi je trouve que très souvent on devrait vivre en silence. qui ont pas appris le mot les vrais gentils.
Peut-être, mais est-ce qu'on peut...
J'ai toujours été frappé par ceci, c'est qu'on ne peut pas vivre sans parler. Donc, on doit arriver à bien s'exprimer. Et il le faut.
Et pourquoi faut-il s'exprimer ? Pour se comprendre ?
Il faut qu'on pense pour penser.
Koldo Almandozek, aurrez aipatutako zutabe horretan bertan, balizko zutabeetarako hartutako apunten zerrenda transkribatzen du, hitzez hitz. Burutik pasa zaizkionak, baina erabili gabe utzi dituenak, umezurtz. Hona hemen. Bat. Garai bateko mileurista patetikook sekulako aurrera pausoa egin dugu eskala sozialean oso denbora gutxian. Bi. Israelgo tankeen kontra ur meloiak jaurtitzen dituzten gudari nerabeak. Hiru. Mendebaldeko herrialde zibilizatuetan, gero eta garestiagoa da hiltzea. Lau. Cambrilsko malekoian, papagai bat ikusi dut palmondo batean. Lekuz kanpo geunden biak. Bost. Futbol partida bat ikusteko 50 euroko sarrera erostearen gaua kalean eman duten hoietako zenbatek pasako luke gaua kalean 50 euroren truke. Sei. Kartzelatik kanpo egon beharko luketen presoek barruan emandako denbora zenbatuz gero, bakerako bidean zenbat mende etxi den neurtu ahal genuke. Zazpi. Epaile batek Xabier Artzailuzen semeari ustelkeria egotzi izanak, gurean ere, Corleone familiaren modukoak daudela erakusten du. Zortzi. Ba alda iPad batekin argazkiak ateratzen ibiltzea baino gauza antiestetikoagorik. Bederatzi. Ian Thorpe igerilaria, atxilotu egin dute bere etxe inguruan nora ezean ibiltzeagatik. Kaletik nora ezean ibiltzea, susmagarri bihurtzen zaituen gizartean bizigaraia da. Amar. Gibraltarren euskal enbaixada bat irekitzea kontzeptu gisa. 11. Lehergailuak suntzitutako etako kidearen omenez, maite dugu askatasuna naiz eta eskuartean estanda egin pintada egin zuenak, lasai egiten aldulo. 12. ETB bat kateko saio batean, gruntz bat zer den azaltzen ari dira. Euskaldunak atzeratuak garela pentsatzen jarraitzen dute. 13. Munduari bira oinez ematera atera berri zen Richard Swanson bidaiaria, auto batek harrapatu zuen, etxetik atera eta kilometro gutxira.
Desearía que tus besos no se hubieran ido de la piel de mis adentros. pero sobre todas las cosas desearía no haber escrito esta canción. Llena de deseos que se fueron, llena de dioses que se quedaron.
Dicen que el deseo nunca es carne, que nada tiene de tierra, que siempre es aire, volátil, urgente como el agua, fuego viajero que no se queda.
Me llamas y no voy.
Te llamo y no vienes. Es el sonido del adiós, un eco vacío que se llena de silencio. Las palabras que no se dicen, las pieles que no se tocan.
Desearía no haber escrito estas palabras, pero hacerlas me regala la alegría de saber que me quedé y que quise ser todo lo que un día deseamos. Puro deseo, fuego viajero que no puede quedarse. Ahora sé que te quiero sin sombra de deseos urgentes que puedan confundirme.
Ahora sé que te quiero sin sombra de deseos urgentes que puedan confundirme.
Es tarde.
Pero es tarde.
Otra vez es tarde.
Siento el sonido vacío del eco tras el adiós que ninguno me has dicho.
Y es un frío que se mezcla con el fuego viajero que me puebla y que ya no puede quedarse.
Bakardadea, ezinbestekoa dut zerbait idatzi nahi dudanean. Patricia Highsmithek ere bai. Hala geratu zaio idatzita bederen. Bakardadea eta isiltasuna behar ditu idazkeran barneratzeko. Eta esatekoren bat edukitzea noski. Lagun batek aitortu zidan behin, eskribitzea ez hitzaiola inoiz nekosoa suertatzen. Erraza zela beretzat, hitza hitzarekin jostea. Zeresana falta zuela sarriegi baina. Horrek artegatzen zuela gehien. Eta pentsatu nuen, larria behar zuela zeresanik ez edukitzea. Kasetaria izan da gainera. Berak ere etzuela guzti sinisten esaten zuen hori. Ezer esateko ez edukitzaren inguruan ere, idatz daitezkela horriak eta horriak nahi bada. Zeresan edukitzea konbentzimendu kontua baita finean. Idaztera edo esatera zoazen horrek, pisuren bat izango duela aitortza zeure buruari lehenengo. Zalataren erdian oiu bat gehiago zabaltzeko airean. Dena estaltzen duen zalaparta horrek, ezkutatzen duen gezur edo egiaren bat usteko agerian. Zerbait bazarela frogatzeko ezerrez izatera bultzatzen zaituen munduari. Protagonismo ekintza arrotua. Ekintzailetza aspertua. Geure miserien justifikazioa. Beste ez libratzeko sinadura. Bakardadea, isiltasuna, eta pantaila zuriari darion hauts geruza ikusezina. Zerutik garbantzua diruditen harriak, erortzen diren momentu zehatz honetan.
Y me adentré en un ardiente oscuridad. Y al avanzar había tanta gente que no pude ver nada más. Y ahora alcanzo a comprender la tristeza de saber que hay más estrellas en el firmamento y verlas pasar. Pasar como el viento.
Iban Salduak dakar, Bolgako batelariak blogean, Jun Hung Hil korearraren aipua. Nobelak idazten ditut nire arimaren kopa beti ere utxa betetzeko. Baina asko idazteagatik ere, kopa ez dago inoiz beteta. Eta ondorioz, idazten jarraitzen dut. Gure ingurua ohituago dago beste era bateko kopak betetzen eta usten. Eta hala ere pres gaude, zergatik idazten dugun galdetzen digutenean, haize ufadaz puztutako erantzun bat emateko. Ulertu daitekeena, baina era berean ulertu ezin dena. Ezer zehatzik ez. Errazagoa zaigu era berean zeri buruz inoiz ez dugun idatziko esatea. Zeri buruz idazten dugun esatea baino. Eta zeri buruz idazten dugun galdetzen digutenean berehala azaltzen da obsesio hitza, edo hau ateratzen zait erraietatik, edo honek mugitzen dizkit barrenak. Eta ez dago zalantzarik, hala da. Baina kosta egiten zaigu aitortzea, arrazoiaren filtrotik pasatzen dugula guztia. Erraietatik teklatura ez dagoela bide zuzen bat.
Solo viento.
solo viendo.
Zer esana daukanak ere, jakin beharko luke isiltzen noizean behin. Soldadu sartzeko idazteri utzi zion Famako beste idazle hark bezala. Edo alderbezen, berdin dio funtsean. Gerora hartaz idatzi denak estaliko baitu dena denborarekin. Jendeak, indiferentzia aurpegi bera jarriko baitizu, ahoa zabaltzen duzun urrena ere. Iritzi emaile gehiegi eta ekintzaile gutxiegi gure herrian. Irakurri nion norbaiti duela zeinbeste tuit batean. Kritikarako gaitasuna gehiegi landu duen belaunaldi baten loratzaren ondorio izan liteke. Edo, gure egongeletako eserlekuak, garai batekoak baino erosoagoak diren seinale. Ez dago jakiterik. Esan eta egitearen artean, beti egon delako salto bat. Esi bat. Batzuek, besteek baino arrazago zeharkatu izan dutena. Aitzakiatzat ere, maiz erabili dena norbere aldaretik ongia eta gaizkia, seinalatzen jarraitzeko. Erretako paperak datozkit bueltan. Eta denbora luzean zehar ez bezala, nondik hasi ez dakidala begiratzen diot, aurrean zabaltzen zaidan lerro arteko amildegiari. Zerbait utzi nahi nuke biharko. Lekukotzaren bat hau dena desagertzen denerako. Pantaila estaltzen duen, hauts geruzaren gainean, atzamar bakarrez idazten den gauza horietakoren bat.
I'm not gonna say I don't deserve like all those other times. I'm not gonna claim to know what happened when I don't even know how I got home that night. Maybe I said some things I shouldn't. Maybe I caused a scene. Maybe I broke myself a promise I never meant to keep. And it won't be the last time. It won't be the last time. And it won't be the last time. And it won't be the last time. And the first time I found love, I was young and I was mean. Took just what I want from that pretty little thing. And I never told her that I loved her. You could see the one in her eye. The last time that I saw her, she waved goodbye that night. And it won't be the last time. won't be the last time. It won't be the last time. It won't be the last time. When I was young, I was dumb and I was free. Now I'm getting old, and I feel this world closing in on me. So on a Sunday morning sidewalk, just wishing, Lord, I could sleep. Hands down in my pockets, 'cause I'm shaking like a leaf. And it won't be the last time. It won't be the last time. It won't be the last time. It won't be the last time.
Hizketari utzita. Juan Luis Zabala. Hizketari utzita, poema hautsiak idatzi behar dira. Liburuetako orriak askatu eta elkarrekin kolatu behar dira nahasian. Leioak karrikaratu behar dira eta errepide bazterretan ezarri. Errenka ibili behar da, zaborrez betetako maletak eskuan hartuta. Ondo jantzi behar da, arropa guztiak dotore urratzeko. Erori egin behar da, beti, dardarka eta kontrolik gabe, automatiko. Inoiz gelditu behar duenik ez dirudien tren bihurri baten antzera. Epilepsia txikiak askatu behar dira, austurari hitza emateko. Hizketari utzita. Ispilu berriak kraskatu behar dira. Austurak bere burua ikus dezan. Ezinezkoa da hitz egitea. Eta poemak idatzi behar dira. Austura honi jaten emateko. Austura honek jan ez gaitzan.
In a winter sky, or to grieve patiently and smile. Roy as gently as any dove, paint your pictures with words. Clarity is torn, write your wrongs, write your wrongs with songs. On a day like today, as clean as a white page, I write 100 times. I must not eat my lines. There's a variation within your creation, a sauce to be mine, as these words eat my time. They gladden this mind, oh, of mine. Roy as gently as any dove, paint your pictures with words. When clarity is torn, write your wrongs, write your
betiko isildu baino lehen, zerbait esatera doanak, hobe luke isilik geratu. Leioaren bestaldean etenik gabe erortzen diren izotzezko garbantzuei begira. Edo armairuan urteak daramatzan, mermelada potea zabaldu, eta atzamar guztiak bertan sartuz, sukaldeko pareta bisonte irudiz estali. Bihar inork espaitio horregatik konturik eskatuko. Kontua estelako zenbat lerro behar ditugun inguruan gertatzen diren horietatik, gure egin ditugunak laburbiltzeko. Gehiago da zenbat injustizia egikaritu diren, pantailaren aurrean teklei sakatzen jarri garen bakoitzean. Zenbat gauza utzi ditugun kontatu gabe albo batera. Haiei momentu batez, erreparatzeko lotxa arrastori sentitu gabe. Errealitatea makillatzeko erabiltzen dugun bete behar honek, ez duelako beste kontinente batean biziden inor salbatuko. Ez da usoan biziden beste horren atxekaberik baretuko. Etxean erre usaina sumatzen duzunean, hobe duzu lehiorik ez ireki. Eskaiolaz estalitako hormaren sakonean, ez da zilarrezko paperetan bildutako sekreturik eskutatzen. Baina hala ere, hitzak, zutabe bihurtzen ditugu erortzeko beldurgarenean. Isilik geratzen ikastea da, betiko isildu baino lehen, egin dezakegun, gauzarik probetxuzkoena.
Might be a lover always gone astray, but my heart won't have it any other way. And maybe I deserve things long in every day, 'cause my heart won't have it any other way. If happiness is evidence that fate is everywhere, then why should I deny my chances, saying I don't care? No, no reason, don't remind me. Love ain't bound to stay, 'cause my heart won't have it any other way.
Hautsitako poemak idatzi behar dira. Agian horixe da idazteari buruz galdetzen digutenean eman dezakegun erantzun bat. Hasieran isildu, eta gero zerbait idatzi. Hautsitako zerbait. Besterik egiten hasiz gero, erridikulua egiteko arrisku bizian egongo baikinateke. Baina beti hor dago, idatzi nahi dut baina ezin dut, esaldia. Goroldio distiratsua bezala sartzen da azalaren azpira. Bere lekua egiten du gure barruan. idatzi nahi eta ezin. Zela zaitasun ematen duen isiltzeko aukera beti hor dagoela pentsatzeak. Ondartzetan harriak itsasora botatzeak, ezertarako balio ez duen ekintza horrek, bestekoa.
Bizitza itsasoan igeri pasatu duen arrainena izan daiteke adibidea. Zahartu dira bi arrainak azkenerako. Eta hilaurrean, galdera egiten dio batak besteari. Zure ustez, zein koloretakoa da ura? Harrituta besteak. Zer koloretakoa den, zer? Gizakion bizitza gobernatzen duten, ari ikusezin hoiei begira, eman zuen denbora Michel Foucault pentsalari frantziarrak. Ari haietatik tiraka, saiatu zen azaltzen gizakiari gertatzen zaizkion gauza asko eta asko. Urik ikusten ez duen arrainaren despisteari, betaurrekoak jartzea izan daiteke modu bat. Inguruan ditugun eta oharkabean pasatzen zaizkigun, hoiez kontzientzia hartzeko. Segurantzak baino, zalantzak salbatuko gaitu lehenago. Zerutik erortzen diren harriak, gero tandiagoa baitira. Eta ez du ematen, zati batean, atertuko duenik.
Marche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. C'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir
une la plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin, je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça, de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer du savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure les instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social, la justice humaine. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste.
Yes, I would certainly agree with that, not only in theory, but as you mentioned. That is, there are two intellectual tasks. Number one, I was discussing, to try to create the vision of a future just society. Another task is to understand very clearly the nature of power and destruction in our own society. And that certainly includes the institutions you mentioned.
Michael Jacksonek ilan trikitixalariak, trenbide bazterretan aurkalakariak, ogipuzkak trenpatuz arnokaratzetan, sentimendu garratza martxo arratzetan, idatzi nahi eta ezin. Ez dut neoiz hartuko eskuan izarra, haizeak emetzen badaut ere lizarra, ilargitan, indarrez luma bera usten, zilo honen azkena nik ez dut ikusten, idatzi nahi eta ezin. Banituen denentzat hitz joko milaka, irri karkara zedin kantu bat bilaka. Trebeak direnentzat utziko dut lana, ongitrata dezaten herritik ukana, idatzi nahi eta ezin. Zeru krudelegiek begiak nahasten, bihotza pumpakak kaiolanda hasten. Nere baitako lora hautsi du beroak, ez dakit zer dakartan harrien geroak, idatzi nahi eta ezin. Guk lurrean badugu bakoitzak gurea, batzuentzat loia, besteentzat urrea. zuentzat segurantza, neretzat zalantza. Aldi hontan ni gabe egizue dantza. Idatzi nahi eta ezin.
Et si on admet cela, est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois idéale et réelle, cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent, est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société, à notre civilisation, à notre culture? De sorte que, est-ce que la notion de nature humaine, vous-même,
Celosamente gordea.
Immediate political action. Well, civil disobedience. For example, to be quite concrete.